Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr.
Η διεύθυνση infopavlaw.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για τη μεγαλύτερη προφητεία του 21ου αιώνα, η οποία δεν ήταν προφητεία και δεν ήταν ακριβώς και του 21ου αιώνα. Αναρωτιόμαστε πώς η δυσλεκτική μαύρη κόρη μιας καθαρίστριας και ενός λούστρου από το Λος Άντζελες προέβλεψε πριν από 3 δεκαετίες ότι η πόλη της θα καίγεται επί προεδρίας ενός φασίστα. Παρατηρούμε την πόλη των Αγγέλων να βυθίζεται σε θεωρίες συνωμοσίας και αναρωτιόμαστε γιατί κανένας δεν μιλά για την πραγματική συνωμοσία όσων προκάλεσαν την κλιματική αλλαγή που έβαλε φωτιά στο Λος Άντζελες.
Earth seed student,
elusive knowledge,
knowledge the journey,
moment to worry,
I must accept what's inevitable, not yet, not yet,
I feel foreign, maybe my nature, forest, metaphor for a forewarning, when the storm's forming, sure enough, losing my coordinates, torn up roots of my story, would I die for it or forfeit it, is it my ordinance or is all of this more or less a performance, informant is dormant as doormat, seems that we can't afford asking anymore, yet a knee less is boring, needless to say I keep recording it, seeds sow, we don't reap all of them, fortunate the bar above a modicum, we know not when the harvest come, rulers you will leave it to the arbiters, palms lined up like dominoes, tumble like laundry clothes, stomach in a knot, no not, no not a court, I don't know, I know my why, evergreen leaves don't fall in, fall when all others long gone is, but every epoch is a departure, and God alone knows what's coming. Tree branches, a sea cant to the circle of life. I could see taking shortcuts short, but my circle is tight. Somebody give me a word of advice. No shortage of lies. Was I born or comprised? Product of soil or soiling? Silence is an option. Less and less, the more that I found.
Το τραγούδι που ακούτε έχει τον τίτλο Nature Not Yours και ανήκει σε κάποιον καλλιτέχνη που ακούει στο όνομα Robscure, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο. Μας αρκεί όμως ότι ξεκινάμε την εξής φράση: «Ό,τι ακουμπάς, το αλλάζεις. Ό,τι αλλάζεις, σε αλλάζει. Και ο Θεός είναι αλλαγή». Η οποία φράση, αν αφαιρέσεις το Θεό, θα μπορούσε να έχει υποθεί από τον Μπέρτολ Μπρέχτ, ένα βράδυ που τα έπινε με τον Επίκουρο. Η συγκεκριμένη φράση όμως προέρχεται από το βιβλίο «The Parable of the Sower», δηλαδή «Η παραβολή του σπορέα». Τίτλος που μας έρχεται απευθείας από την Καινή Διαθήκη. Όποια εφημερίδα και αν ανοίξετε πάντως αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα διαβάσετε ότι το συγκεκριμένο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1993 προέβλεψε σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια όσα συμβαίνουν σήμερα στην Καλιφόρνια. Συγκεκριμένα έλεγε ότι το 2025 οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ελέγχονται από έναν φασίστα πρόεδρο, ο οποίος θα επαναλαμβάνει τη φράση «Make America Great Again». Έλεγε επίσης ότι την ίδια χρονιά θα ξέσπαγε μια καταστροφική πυρκαγιά που θα κατέστρεφε το Λος Άντζελες. Μια πυρκαγιά που θα ήταν αποτέλεσμα της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και των τρομακτικών οικονομικών ανισοτήτων. Οι επιρρεπείς στον αποκρυφισμό και την πολυγιόγκα ίσως πιστέψουν εδώ ότι ανακάλυψαν τον νέο Νοστράδαμο ή έστω τον γέροντα Παστίτσιο της Καλιφόρνιας. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ότι απλώς η συγγραφέας του βιβλίου είχε στη διάθεσή της όλα τα αναλυτικά εργαλεία για να κάνει τη συγκεκριμένη πρόβλεψη. Θα μιλήσουμε δηλαδή για την Οκτάβια Μπάτλερ, ίσως τη σημαντικότερη Αμερικανίδα συγγραφέα στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Η Οκτάβια Μπάτλερ γεννήθηκε το 1947 στην Πασαντίνα της Καλιφόρνιας και ίσως η πρώτη εικόνα που θυμόταν να ήταν η πίσω πόρτα από τις πολυτελείς επαύλεις των λευκών πλουσίων της περιοχής. Εκεί δηλαδή όπου δούλευε η μαύρη μητέρα της σαν καθαρίστρια και ο μαύρος πατέρας της σαν καθαριστής παπουτσιών. Για να μην σας βαραίνουμε με λεπτομέρειες, ο πατέρας της πέθανε όταν ήταν 7 χρονών και η μητέρα της έδωσε αργότερα όλα τα χρήματα που είχε μαζέψει για να φτιάξει τα δόντια της, ώστε η Οκτάβια να συνεχίσει τις σπουδές της. Και αυτή αποφάσισε να ασχοληθεί με την επιστημονική φαντασία. Όχι για να την υπηρετήσει, αλλά για να την αλλάξει. Η Μπάτλερ θα συγκρουστεί με την αμερικανική παράδοση της επιστημονικής φαντασίας, όπου κυριαρχούσαν οι λευκοί άντρες και θα δώσει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στα βιβλία της σε φτωχές μαύρες γυναίκες. Η μουσική που ακούμε μας έρχεται από τη θεατρική μεταφορά του βιβλίου «Η προφητεία του Σπορέα». Και όπως και το βιβλίο, πατάει στην μαύρη κουλτούρα της Αμερικής για να μιλήσει για ένα δυστοπικό σκηνικό στο μέλλον. Το μέλλον για ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1993 ήταν το μακρινό τότε 2025. Και όπως είπαμε, το βιβλίο κάνει δύο προβλέψεις. Ότι στην εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών θα βρίσκεται ένας απολυταρχικός ηγέτης με το σύνθημα «Make America Great Again» και ότι το Λος Άντζελες θα τυλίγεται στις φλόγες. Και τα δύο αυτά γεγονότα θα είναι το αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης αλλά και του τεράστιου χάσματος πλουσίων και φτωχών που δημιουργεί ο καπιταλισμός. Και αν ρωτήσετε πώς μπορούσε η Μπάτλερ να γνωρίζει το μέλλον, είναι γιατί κοίταζε το παρελθόν. Για την ακρίβεια, θυμόταν τι έλεγε ο Ρόναλντ Ρίγκαν στις προεκλογικές του εκστρατείες το 1980.
Αν θέλουμε να σταματήσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να το κάνουμε τώρα. Όχι με μεγαλύτερο κράτος, αλλά με καλύτερο κράτος. Το οφείλουμε στα παιδιά μας και τον εαυτό μας. Γι' αυτό διεκδικώ την Προεδρία. Μόνο ένας άνθρωπος έχει αποδεδειγμένα την εμπειρία που χρειαζόμαστε. Ψηφίστε τον Ρόναλντ Ρίγκαν για πρόεδρο. Ας κάνουμε την Αμερική μεγάλη και πάλι.
Το σύνθημα «Make America Great Again», λοιπόν, δεν ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά στον Ρόναλντ Ρίγκαν. Ένας ακροδεξιός, νεοφιλελεύθερος πολιτικός που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από την τηλεόραση και ξεχώρισε για τον πολιτικό του τσαρλατανισμό. Δηλαδή, ήταν ο Τραμπ της δεκαετίας του 80. Επίσης, το να προβλέψεις ότι τα δάση της Καλιφόρνιας θα αποτελούσαν τα πρώτα θύματα της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής στην περιοχή δεν απαιτεί προφητικές ικανότητες. Απλώς, έπρεπε να είχες ανοίξει κανένα βιβλίο τη δεκαετία του 80. Τα εξηγούσε η ίδια η Οκτάβια Μπάτλερ σε μια παλιά συνέντευξή της στο Democracy Now.
Έγραψα τα δύο βιβλία των παραβολών στη δεκαετία του 90 και τα δύο βιβλία εξηγούν τι θα μας συμβεί επειδή δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που εμείς δημιουργούμε αυτή τη στιγμή. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη. Γνώριζα για το συγκεκριμένο πρόβλημα από τη δεκαετία του 80. Διάβαζα βιβλία γι' αυτό. Πολλοί πίστευαν τότε ότι είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους πολιτικούς. Κάτι πολύ υποθετικό. Κάτι που μπορούσαν να γνωρίσουν γιατί τίποτα δεν θα συνέβαινε την επόμενη μέρα. Την ίδια εποχή απέδιδα μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση γιατί είχα πολλούς φίλους εκπαιδευτικούς. Η πολιτική για την εκπαίδευση γινόταν τρομακτική. Είχαμε φτάσει σε εκείνο το σημείο όπου μας ενδιαφέρε περισσότερο να χτίζουμε φυλακές παρά σχολεία και βιβλιοθήκες.
Η συγκεκριμένη δήλωση θα μπορούσε σαφώς να χαρακτηριστεί προφητική, αλλά όχι μόνο για τις επιπτώσεις από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι κρατούμενοι που γέμισαν τις φυλακές της Καλιφόρνιας ήρθαν και αυτοί στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, καθώς μεγάλες περιοχές του Λος Άντζελες βυθίζοντας στις φλόγες.
Around 1,600 incarcerated people work as firefighters in California.
Περίπου 1.600 κρατούμενοι εργάζονται σαν πυροσβέζες στην Καλιφόρνια. Αποτελούν περίπου το 15% του προσωπικού που έχει στη διάθεσή της η πολιτεία για πυρόσβεση. Οι κρατούμενοι πυροσβέστες κερδίζουν μόλις 5 με 10 δολάρια την ημέρα. Όταν τους στέλνουν σε μια πυρκαγιά, κερδίζουν άλλο ένα δολάριο την ώρα. Την ίδια στιγμή, ένας πυροσβέστης που θα κάνει την ίδια δουλειά κερδίζει 350 δολάρια για την ημερήσια βάρδια, χωρίς να υπολογίζουμε τις υπερορίες. Το μεγαλύτερο θέλγητρο όμως είναι η ταχύτερη απελευθέρωση. Αν εργάζεσαι σαν πυροσβέστης, μειώνεται η ποινή σου.
Serving on a fire crew gets time shaved off your sentence.
Όπως μας εξηγεί λοιπόν το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, κρατούμενοι από τις φυλακές για 5 δολάρια τη μέρα διακινδυνεύουν τη ζωή τους, ώστε να σώσουν μεταξύ άλλων επαύλης αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Αν ρωτήσετε τους υπεύθυνους του σχετικού προγράμματος, θα σας πούν ότι όλοι μπήκαν στην πυροσβεστική οικειοθελώς. Αυτή όμως είναι η μαγεία του καπιταλισμού. Δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να απολογείσαι εάν δεν έχεις αφήσει στον άλλο καμία εναλλακτική παρά να παίξει τη ζωή του κόρανα γράμματα για να βγει λίγο νωρίτερα από τη φυλακή όπου τον έβαλες εσύ. Και όλα αυτά μας φέρνουν και πάλι στην εποχή του Ρόναλντ Ρίγκαν, όταν η ιδιωτικοποίηση της βιομηχανίας του σοφρονισμού πολλαπλασιάζει τον αριθμό των κρατουμένων. Όταν ο ατάλλαντος ηθοποιός ανέλαβε την Προεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρχαν 329.000 κρατούμενοι. Όταν την παρέδωσε, 8 χρόνια αργότερα, ο αριθμός είχε διπλασιαστεί σε 627.000. Σήμερα, πίσω από τα κάγκελα, ζουν τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Περισσότεροι δηλαδή σε απόλυτο αριθμό, ακόμη και από την Κίνα και την Ινδία. Η Οκτάβια Μπάτλερ όμως είχε προβλέψει, αν θυμάστε, και κάτι ακόμη, ότι για να δημιουργηθούν αυτές οι φυλακές έπρεπε πρώτα να κλείσουν ορισμένα σχολεία. Και αυτό δημιουργεί σήμερα ένα ακόμη πρόβλημα. Κάθε πυρκαγιά, όπως και κάθε καταστροφή από φυσικά φαινόμενα, συνοδεύεται από όλο και πιο ακραίες θεωρίες συνωμοσίας. Αυτά όμως εντός ολίγου. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, διαβάζοντας βιβλία επιστημονικής φαντασίας. Και αυτό που ακούτε είναι το Earthseed, ένα από τα πολλά τραγούδια που έχουν γραφτεί για τα βιβλία της Οκτάβια Μπάτλερ. Είδαμε μια μαύρη συγγραφέα να προβλέπει το 1993 όσα συμβαίνουν σήμερα το 2025. Και πρέπει τώρα να αναρωτηθούμε γιατί όσοι ζουν στο σήμερα δεν μπορούν να καταλάβουν όσα συμβαίνουν γύρω τους.
In the days since the deadly wildfires in Southern California began, conspiracy theories have started to spread across social media.
Μαζί με τις πυρκαγιές άρχισαν να εξαπλώνονται στην Καλιφόρνια θεωρίες συνωμοσίας και παραποιημένες εικόνες και βίντεο. Η πρώτη που έκανε το γύρο του κόσμου ήταν μια εικόνα με τη διάσημη πινακίδα του Hollywood στις φλόγες. Αλλά αυτή ήταν μόνο η αρχή. From a drone cover-up to energy weapons to a political and economic scheme to even... Μέσα σε λίγα 24 ώρα ακούγαμε ιστορίες για υπερόπλα με λέιζερ που βάζουν φωτιά από απόσταση χιλιόμετρων, για συνωμοσίες αστέρων του Hollywood που ήθελαν να συγκαλύψουν δίκτυα παιδικής μαστροπίας και φυσικά για εξωγήινους. Περίπου δηλαδή ό,τι συμβαίνει εδώ και δεκαετίες και στην Ελλάδα, όπου τις φωτιές τις βάζουν μόνο οι Τούρκοι, όσοι στηρίζουν τις ανεμογεννήτριες και ενίοτε οι ίδιες οι ανεμογεννήτριες. Για άλλη μια φορά, οι φιλελεύθεροι σχολιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αν θυμάστε έκλεισαν τα σχολεία για να ανοίξουν φυλακές, κατηγορούσαν και πάλι τις αμόρφωτες μάζες για τη διασπορά fake news. Μόνο που με μια πιο προσεκτική ματιά καταλάβαινες ότι και αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκινούσαν από την κορυφή. Λόγου χάρη από δίκτυα όπως το Fox News, που καλούσαν σε prime time τον Mel Gibson να λέει κουβέντες σαν και αυτές.
California has a lot of problems that sort of baffle the mind as far as why they do things.
Η Καλιφόρνια έχει πολλά προβλήματα που μπορεί να σε τρελάνουν αν αρχίζεις να σκέφτεσαι γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Μήπως τα κάνουν επίτηδες. Είναι παράλογο και μόνο να το σκεφτείς. Αν όμως αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι μπορεί να έχουν κάτι στο μυαλό τους, θα μπορούσε να είναι αυτό. Μήπως θέλουν να αδειάσει η πολιτεία.
Do they want the state empty?
Εάν δεν γνώριζε κανείς το συνωμοσιολογικό παρελθόν του Mel Gibson, θα μπορούσε να δικαιολογήσει το παραλήρημά του, εξηγώντας ότι έχασε και αυτό στο σπίτι του από την πυρκαγιά. Την ίδια δικαιολογία όμως δεν είχε ο νέος πρόεδρος της υπερδύναμης και ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, οι οποίοι διέδιδαν τις δικές τους θεωρίες συνωμοσίας.
Οι θεωρίες συνωμοσίας για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια εξαπλώνονται με ταχύτητα στο ίντερνετ. Τις τροφοδοτούν διαρκώς γνωστοί συντηρητικοί συμπεριλαμβανομένου του Donald Trump και του Elon Musk. Κατηγορούν τους πάντες και τα πάντα. Από ορισμένα ψάρια υπό εξαφάνιση μέχρι τους αξιωματικούς του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά ακόμη και τις πολιτικές για τη συμπεριληπτικότητα και την προστασία των μειονοτήτων.
Το βέβαιο είναι ότι όσο και αν χτυπιούνταν ακροδεξιοί συνωμοσιολόγοι όπως ο Τραμπ και ο Μάσκ, ο πληθυσμός θα μπορούσε να είχε προστατευτεί από αυτές τις θεωρίες εάν είχαν κάνει τη δουλειά τους οι δημοσιογράφοι. Όπως εξηγούσε όμως η Άλισον Άγκστεν, καθηγήτρια επικοινωνίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, οι δημοσιογράφοι που συνάντησε στα μέτωπα της πυρκαγιάς είχαν σαφείς εντολές από τους αρχισυντάκτες τους να μην αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή. Αντιθέτως, έπρεπε να βρίσκουν, λέει, ιστορίες για το πιάτσικο που έκαναν φτωχοί κάτοικοι της περιοχής στις επαύλεις των εκατομμυρίων δολαρίων. Και αυτά είναι όσα χρειάζεται να θυμόμαστε για την ενημέρωση στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Ότι δηλαδή οι δημοσιογράφοι δεν εξηγούν σήμερα αυτά που μπορούσε να προβλέψει μια συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας πριν από 3 δεκαετίες. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί σε λίγο επιστρέφουμε με άλλες ιδέες και άλλα θέματα. Να θυμάστε ότι στο ανανεωμένο InfoWar σας περιμένουν κάμια 500 τέτοιες εκπομπές και τα 13 τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ που φτιάξαμε από τη Νέα Υόρκη την τελευταία χρονιά. Και αν θέλετε, μπορείτε να μας βοηθήσετε ξεκινώντας μια συνδρομή ή με όποιο άλλο τρόπο θέλετε. Όλα αυτά στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Όπου σήμερα, σαν boomers, αναρωτιόμαστε μήπως είχαμε αμφισβητήσει το TikTok και αν η προσπάθεια του αμερικανικού κατεστημένου να το ελέγξει κρύβει βαθιά πολιτικά μηνύματα. Επανερχόμαστε σε βαριές έννοιες όπως ο ιμπεριαλισμός και σκεφτόμαστε τι σημαίνει να είσαι Κινέζος και να ελέγχεις την πιο επιτυχημένη πλατφόρμα του διαδικτύου στην καρδιά της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας. Υποπτευόμαστε ότι το Ισραήλ ίσως να κατάλαβε καλύτερα από όλους την επιρροή του TikTok και σκεφτόμαστε πόσα λεπτά χρειάζεται να παρακολουθείς βιντεάκια πριν καταταγείς στο στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς.
Miracle of life keeps capital alive. Social economic oppression. as yourself. I'd say it's kitsch, but they're not even missing the point of all this. If the religion can't love me, I'll choose not to hate it.
Το τραγούδι που ακούτε ονομάζεται Μπολόνια και ο δημιουργός του ακούει στο όνομα Τζόνι Ρίτσι. Η δική μας άποψη, αν σας ενδιαφέρει, είναι ότι το τραγούδι είναι στιχουργικά γλυκανάλατο και μελωδικά απαράδεκτο. Έχει όμως μία αναφορά που δεν βρήκαμε σε κανένα άλλο τραγούδι. Αναφέρεται στην εποχή που ένας ρατσιστής, όπως λέει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, επιχείρησε να ελέγξει το TikTok. Αναφέρεται δηλαδή στην εποχή που ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτηκε να απαγορεύσει την πρόσβαση των Αμερικανών πολιτών στη δημοφιλέστερη πλατφόρμα του διαδικτύου. Μία πλατφόρμα με τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμύριο χρήστες, η οποία όμως ανήκει σε κινέζικη εταιρεία. Εάν πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι στον διαβολικά καλό Τραμπ, είναι ότι σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς έλεγε τα πράγματα όπως τα σκεφτόταν και έτσι δεν έχανες χρόνο να αποκρυπτογραφείς τις προθέσεις του. Όπως εδώ, όταν τον ρώτησαν γιατί αποφάσισε να απαγορεύσει το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Well, it's a big business, China. Look, what happened with China with this virus, what they've done to this country and to the entire world is disgraceful.
Αντί να αναπαράγει την επίσημη θέση του Αμερικανικού κράτους ότι το TikTok απειλεί την εθνική ασφάλεια γιατί μπορεί θεωρητικά να προσφέρει δεδομένα Αμερικανών χρηστών στο Κινέζικο κράτος, ο Τραμπ είπε κάτι πολύ απλό. «Θέλω να το κλείσω», είπε, «γιατί είναι πολύ μεγάλη επιχείρηση». Και στο κάτω-κάτω είδατε τι μας έκαναν οι Κινέζοι με τον κορονοϊό. Όταν βέβαια ένα κράτος επιτίθεται στην επιχείρηση μιας ξένης χώρας για να προστατεύσει τα συμφέροντα των δικών του επιχειρήσεων, υπάρχει μία και μόνο μία λέξη που περιγράφει αυτό το φαινόμενο. Υπεριαλισμός. Η πρόταση του Τραμπ τελικά εγκαταλείφθηκε, πιθανότατα γιατί θα κρινόταν παράνομη από την Αμερικανική δικαιοσύνη. Το Μάρτιο του 2024 όμως, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί πέρασαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων ένα νομοσχέδιο τελεσίγραφο προς το TikTok. Είτε θα πουλήσετε το αμερικανικό κομμάτι σας σε έναν Αμερικανό επιχειρηματία ή θα σας κλείσουμε. Το τελεσίγραφο θυμίζει περισσότερο τη δράση της μαφίας. Όπως είπαμε όμως, όταν μια μαφία έχει μεταβιβάσει την εκπροσώπησή της σε ένα κράτος με γεωπολιτική επιρροή και με ένοπλες δυνάμεις, τότε χρησιμοποιούμε τον όρο «υπεριαλισμός». Και αυτό περίπου προσπαθούσε να εξηγήσει ο εκπρόσωπος τύπου του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών Wang Wenbin, με δικά του λόγια.
Even though the US has not found evidence on how TikTok endangers its national security, it has never stopped going after.
Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν βρει αποδείξεις για το πώς το TikTok βλάπτει την εθνική τους ασφάλεια, δεν σταμάτησαν ποτέ να το κυνηγούν. Τέτοια πρακτική προσφυγή σε πράξη φοβισμού, όταν κανείς δεν μπορεί να επιτύχει σε ανοιχτό ανταγωνισμό, διαταράσσει την κανονική λειτουργία της αγοράς, υποσκάπτει την εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών και σαμποτάρει την παγκόσμια οικονομική και εμπορική τάξη. Αυτό θα γυρίσει μπούμεραν και στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ούτε μία πρόθεση έχουμε να στηρίξουμε τις κινέζικες επιχειρήσεις και τον κινέζικο υπεριαλισμό έναντι του αμερικανικού. Οφείλουμε όμως να απαντήσουμε στο βασικό επιχείρημα των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι δηλαδή το TikTok απειλεί την εθνική ασφάλεια, γιατί τα στοιχεία των χρηστών που συλλέγει μπορεί να καταλήξουν στα χέρια του κινέζικου κράτους. Θεωρούμε αυτό το ενδεχόμενο απόλυτα εφικτό. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα. Ποτέ δεν αποδείχθηκε ότι το TikTok έδωσε στοιχεία Αμερικανών πολιτών στο Κινέζικο κράτος. Αντίθετα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αμερικανικές πλατφόρμες όπως το Facebook προσφέρουν διαρκώς στοιχεία των χρηστών τους στο Αμερικανικό κράτος. Και το μάθαμε επισήμως το 2015, όταν το αποκάλυψε το ίδιο το Facebook.
In its Global Government Request report, Facebook revealed it received almost 50,000 government requests for user data in the last 6 months of 2020.
Στην παγκόσμια έκθεση για αιτήματα που δέχεται από κυβερνήσεις, το Facebook αποκάλυψε πως δέχτηκε σχεδόν 50,000 κυβερνητικά αιτήματα για δεδομένα χρηστών το τελευταίο εξάμηνο του 2015. Στην κορυφή της λίστας των κρατών που υπέβαλαν αυτές τις αιτήσεις ήταν η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κυβερνήσεις ζητούσαν πληροφορίες για τα πάντα, από την ψηφιακή διεύθυνση ενός χρήστη μέχρι το περιεχόμενο των αναρτησιών του. Και ενώ εμείς ως χρήστες παραδίδουμε την ιδιωτικότητά μας, φαίνεται πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανησυχεί για το πώς να κρατήσει τη δική της ανωνυμία. Το 60% αυτών των αιτημάτων συνοδεύονταν από συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Αυτό σημαίνει πως η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα σας χωρίς να το μάθετε ποτέ. Ακόμα και αν δεν υπήρξε πρόσβαση στο λογαριασμό σας, μια κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει από το Facebook να μπλοκάρει συγκεκριμένες αναρτήσεις αν παραβιάζουν τοπικούς νόμους. Κατά την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία, το Facebook δέχτηκε 32.000 αιτήματα μπλοκαρίσματος από τη γαλλική κυβέρνηση για την αφαίρεση φωτογραφιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στόχος ήταν να προστατευτεί η αξιοπρέπεια των θυμάτων. Η γραμμή όμως που χωρίζει ένα τέτοιο αίτημα από τη λογοκρισία είναι πολύ λεπτή.
Το ρεπορτάζ που ακούσατε το αλλιεύσαμε το 2015 από το κανάλι του CNET στο YouTube. Έκτοτε, τα αιτήματα της αμερικανικής κυβέρνησης προς το Facebook πολλαπλασιάστηκαν. Και πλέον το αμερικανικό κράτος ζητά στοιχεία που φτάνουν ακόμη και σε αριθμούς ή σε κινήσεις πιστωτικών καρτών. Και όπως γνωρίζουμε πλέον, το Facebook αποδέχεται αυτά τα αιτήματα σε ποσοστό 80 με 90%. Όταν λοιπόν κάποιοι ανησυχούν ότι στοιχεία από το TikTok μπορεί να καταλήξουν στο κινέζικο κράτος, απαντάμε ότι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό ενδεχόμενο. Όταν μιλάμε όμως για τις αμερικανικές πλατφόρμες, είναι βεβαιότητα. Εμείς κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί θυμήθηκαν τώρα να εκβιάσουν τους ιδιοκτήτες του TikTok. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για την προσπάθεια του αμερικανικού πολιτικού κατεστημένου να εκβιάσει την Κίνα ώστε να πουλήσει το TikTok σε Αμερικανούς επιχειρηματίες. Θα δούμε σε λίγο γιατί πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει τώρα και όχι κάποια άλλη στιγμή. Πρώτα όμως πρέπει να εξηγήσουμε κάτι που αφορά τον αλγόριθμο της κινέζικης πλατφόρμας. Το TikTok ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2016 μόνο στην Κίνα και στην Ινδία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ορισμένες από τις πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία, είχαν τις δικές τους πλατφόρμες, οι οποίες όμως δεν μπορούσαν ποτέ να ξεπεράσουν τα πολιτισμικά στεγανά της εθνικής καταγωγής τους. Το TikTok όμως είχε μια ιδιαιτερότητα. Προσέφερε σύντομα βίντεο 60 δευτερολέπτων, τα οποία συνήθως μπορούσες να παρακολουθήσεις ακόμη και αν δεν γνώριζες τη γλώσσα του δημιουργού τους. Ο αλγόριθμος του TikTok μπορούσε λοιπόν να σου παρουσιάζει ένα βιντεάκι που γύρισε κάποιος στη Μιανμάρ και αυτό να γίνεται viral μέσα σε λίγα λεπτά. Το TikTok ήταν δηλαδή η πιο παγκοσμιοποιημένη πλατφόρμα στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο του ίντερνετ. Και το τι σημαίνει αυτό σε πολιτικό επίπεδο το καταλάβαμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο όταν το Ισραήλ ξεκίνησε τη γενοκτονία των Παλαιστινίων τον Οκτώβριο του 2023. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ένας Ισραηλινός αναλυτής έκανε την εξής παρατήρηση, την οποία μας παρουσίαζε το δίκτυο Breakthrough News.
Research by a pro-Israel data scientist showed that for every view that videos on pro-Israel hashtags got, videos on pro-Palestine hashtags got.
Ένας φιλοϊσραηλινός αναλυτής παρουσίασε έρευνα στην οποία αποκαλύπτει ότι τα βίντεο με φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα έχουν 54 φορές περισσότερες θεάσεις σε σχέση με τα βίντεο που έχουν φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως αυτό αποδεικνύει την ύπαρξη μεροληψίας από την πλευρά του TikTok. Στην πραγματικότητα, απλώς αποδεικνύει ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι στηρίζουν την Παλαιστίνη. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην αποκάλυψη των ψεμάτων του Ισραήλ, αλλά και στο να δώσουν φωνή σε αυτούς που παραδοσιακά αποκλείονται και λογοκρίνονται από τα εταιρικά μέσα ενημέρωσης. Ο βουλευτής Μάικ Γκάλαχερ το είπε ανοιχτά όταν ζητούσε να απαγορεύσουν το TikTok. Εξήγησε ότι στηρίζει αυτή τη λογοκρισία γιατί το TikTok έχει γίνει επιλέξη η κυρίαρχη πλατφόρμα ειδήσεων για τους Αμερικανούς κάτω των 30 ετών.
Η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών προκάλεσε πανικό στο Ισραήλ και στο Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί γνώριζαν καλύτερα από όλους ότι οι νέοι άνθρωποι στον πλανήτη και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες αγνοούσαν πλέον την προπαγάνδα και στην πλειονότητά τους στήριζαν τους Παλαιστίνιους. Και τότε τέθηκε σε εφαρμογή μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λόμπινγκ που έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες.
Now, if you remember back, there was a big push to ban TikTok under the Trump administration, which failed.
Αν θυμάστε, υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια να απαγορευτεί το TikTok υπό την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία πέτυχε. Αλλά η πρόσφατη αύξηση της υποστήριξης για την Παλαιστίνη έδωσε νέα πνοή στην προσπάθεια για αυτή την απαγόρευση. Η πλατφόρμα έχει γίνει κόμβος προώθησης για βίντεο και φωτογραφίες που αποκαλύπτουν την αληθινή γενοκτονική φύση του Ισραήλ. Σε ακρόαση στη Γερουσία το Φεβρουάριο, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσι Γκράχαμ ισχυρίστηκε πως το TikTok χρησιμοποιείται για να βοηθήσει, όπως είπε, ανθρώπους που θέλουν να καταστρέψουν το εβραϊκό κράτος. Ο επίσης Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρούζ ισχυρίστηκε πως το TikTok εσκεμμένα προωθεί αντιϊσραηλινή προπαγάνδα στους Αμερικανούς του αλγόριθμους. Και ίσως ο πιο ενηγματικός ισχυρισμός ήρθε από την Νίκη Χέιλι, που είπε πως για κάθε 30 λεπτά που παρακολουθεί κανείς TikTok γίνεται 17% πιο αντισημίτης.
Για την ιστορία, η Νίκη Χάλεϊ είπε επίσης ότι για κάθε 30 λεπτά την ημέρα που παρακολουθείς TikTok, γίνεσαι κατά 17% περισσότερο υποστηρικτής της Χαμάς. Δηλαδή, λέμε εμείς, με 5-6 ώρες στο TikTok, είσαι έτοιμος να ενταχθείς στο στρατιωτικό σκέλος της οργάνωσης. Στο σημείο αυτό, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει καλοπροαίρετα ότι οι Αμερικανοί πολιτικοί ζητούσαν να κλείσει το TikTok γιατί αυτό πρόσταζαν οι αρχές και η ιδεολογία τους. Επειδή όμως μιλάμε για Αμερικανούς πολιτικούς, το πιθανότερο είναι να το πρόσταζε η τσέπη τους.
Most of the politicians supporting the ban, including the three I just mentioned, receive huge donations from pro-Israel groups. But the Israel lobby itself is also.
Οι περισσότεροι από τους πολιτικούς που στηρίζουν την απαγόρευση συμπεριλαμβανομένων των τριών που ανέφερα λαμβάνουν τεράστιες δωρεές από φιλοϊσραηλινές ομάδες πίεσης. Όπως και το ίδιο το Ισραηλινό λόμπι έχει μιλήσει για την απαγόρευση. Οι Εβραϊκές Συνομοσπονδίες Βορείου Αμερικής, μία από τις μεγαλύτερες φιλοϊσραηλινές οργανώσεις στην περιοχή, επένασαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υπερψήφιση του νόμου. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως η Κίνα εσκεμμένα γεμίζει τα κρατικά ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αντισημιτική και αντιισραηλινή ρητορική. Είπαν επίσης πως από όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης το TikTok ήταν επιλέξει ο χειρότερος παραβάτης. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, καθώς σίγουρα πολλοί θα έχουν προσέξει πως το Twitter έχει μετατραπεί σε έναν βόθρο πραγματικά αντισημιτικού φιλοχιτλερικού περιεχομένου. Κανένας όμως δεν σκέφτηκε να το απαγορεύσει.
Pro-Hitler content, but there's no movement to ban Twitter.
Οι Αμερικανοί πολιτικοί λοιπόν που πρωτοστατούν στην προσπάθεια φήμωσης του TikTok πληρώνονται απευθείας από το Ισραηλινό λόμπι και από φιλοϊσραηλινούς επιχειρηματίες. Και αν στο σημείο αυτό αναρωτιέστε πόσα μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου λαμβάνουν χρήματα από το Ισραηλινό λόμπι, έχουμε την απάντηση που έδωσε πριν από μερικούς μήνες η εφημερίδα Guardian. Το Κογκρέσο έχει 535 μέλη. Από αυτά, μόνο 33 αρνήθηκαν να λάβουν χρήματα από φιλοϊσραηλινούς επιχειρηματίες και οργανώσεις. Οι υπόλοιποι μοιράστηκαν 58 εκατομμύρια δολάρια. Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι το αμερικανικό πολιτικό κατεστημένο αποφάσισε να κλείσει το TikTok ή τουλάχιστον να το κλέψει από την Κίνα με εντολή του Ισραήλ? Όπως είδαμε, το αποφάσισε με εντολή των δικών του οικονομικών ελίτ. Απλώς τυχαίνει αυτές οι ελίτ να μοιράζονται τα ίδια συμφέροντα με το κράτος του Ισραήλ. Και αυτό ίσως να επηρέασε τον χρόνο στον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Είναι αυτό που λέμε ο υπεριαλισμός μετά του ωφελήμου.
TikTok is the largest social media platform in the world, with 1.7 billion users worldwide and a whopping 150.
Το TikTok είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, με 1,7 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και 150 εκατομμύρια χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν δηλαδή η μισή χώρα. Πολλοί από αυτούς τους χρήστες τώρα στηρίζουν την Παλαιστίνη και οι θέσεις τους ενδυναμώνονται από τα βίντεο που βλέπουν στην πλατφόρμα. Η απαγόρευση του TikTok δεν θα τους κάνει να εξαφανιστούν ή να ξεχάσουν όσα έμαθαν, γιατί πολύ απλά δεν φταίει το TikTok αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. Το Ισραήλ διαπράττει πραγματικά μια γενοκτονία και ψεύδεται γι' αυτό. Και όλα αυτά αποκαλύπτονται στο TikTok.
Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.